Сёння на заканчэнне агульнай аўдыенцыі Бенедыкт XVI звярнуўся з заклікам аб спыненні ваенных дзеянняў паміж Ізраілем і сектарам Газа. Я з вялікай заклапочанасцю назіраю за нарастаючым населлем паміж ізраільцянамі і палестынцамі ў сектары Газа. Разам з малітоўнай памяццю аб ахвярах і тых, хто пакутуе, я адчуваю абавязак яшчэ раз сцвердзіць, што нянавісць і насілле не вырашаць праблем, падкрэсліў святы Отец. Ён выказаў падтрымку тым сілам і ініцыятывам, які працуюць дзеля дасягнення перамір'я і пачатку перамоў. Заклікаю таксама ўлады абедзвюх краін прыняць мужныя рашэнні на карысць міру і пакласці канец канфлікту, які мае негатыўныя наступствы для ўсяго блізкаўсходняга рэгіёну, змучанага шматлікімі сутыкненнямі і патрабуючага спакою і згоды, сказаў Бенедыкт XVI.